Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, Εσίως. Και εντάξει, λέμε τώρα Εσίως γιατί καταλαβαίνετε, προσβλέπουμε στην Παρασκευή και πάλι για να επέλθει η ξεκούραση. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026. Και είναι η εκπομπή Ωραία Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κανονικά παρέα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το πρωί. Θα ήταν ωραία να ήταν μέχρι τις 10 το βράδυ. Και σε επανάληψη την επομένη, τα ξημερώματα μετά τις 3 για να πιάνουμε έτσι και τις δύο ζώνες όπου υπάρχει πολύς ελληνισμός, και στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες Καναδά, την ζώνη της Αμερικής. Λοιπόν, έχουμε μία ωραία, πάντα το λέμε έτσι για να ευλογάμε λίγο και τα γένια μας, εκπομπή στήση για σήμερα. Και έχουμε ωραίες και χαμογελαστές πάνω απ' όλα παρουσίες σήμερα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για μία θεατρική παράσταση γνωστή, θεωρώ ότι είναι από τις πλέον γνωστές, που έχει ανέβει στο σανίδι και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και σας παρακινούμε κιόλας να πάτε να την δείτε, γιατί νομίζω ότι θα μας τα πούν εδώ και οι καλεσμένοι μας, είναι καταπληκτική απόδοση που έχει γίνει. Είναι κοντά μας η Δανάη Γοργομήτη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ηθοποιός, έτσι.
Ναι,
ωραία. Ηθοποιός. Βαρύς τίτλος, θα τα πούμε σε λίγο. Και η Βίκη Λέκα, επίσης ηθοποιός, καλημέρα Βίκη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς, όλα καλά?
Μια χαρά.
Πετύχατε κίνηση και λοιπά?
Πολύ, πολύ, πολύ.
Εντάξει.
Αλλά εντάξει. Κατάφερα.
Ωραία, ο κόσμος εργάζεται και τρέχει από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, ο ναυτικός του Φερνάντο Πεσόα, σε σκηνοθεσία Δανάης Κατσαμένη. Καλά τα λέω?
Ναι.
Ωραία, δύο Δανάες.
Δύο είναι, δεν είναι η ίδια.
Δεν είναι τα αυτοπροσωπία. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε, Δανάη, να μας πεις για την παράσταση, 2-3 στοιχεία, και να πιάσουμε λίγο και το κομμάτι το χρηστικό, δηλαδή πότε έχει ανέβει η παράσταση, κάθε πότε παίζεται και πώς μπορεί ο κόσμος να έρθει να σας δει.
Ναι. Τώρα, εντάξει, με έναν τρόπο και μέσα από την παράσταση, νομίζω ότι προσπαθήσαμε να καταπιαστούμε με ένα κείμενο. Η πρόκληση βασικά αυτού του έργου ήταν ότι αφορούσε ένα κείμενο το οποίο με έναν τρόπο, αν ο χειρισμός του γινόταν με κάποιο άλλο τρόπο που δεν μπορώ να φανταστώ, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ένα η επανάληψη που δεν θα καταλήγει πουθενά.
Ναι.
Γιατί ο Πεσόα μιλάει για τρεις γυναίκες, οι οποίες αγρυπνούν πάνω από το νεκρό σώμα ενός κοριτσιού. Εμείς μέσα από αυτό έχουμε πάρει αυτό το στοιχείο και το έχουμε αποδώσει με έναν τρόπο διαφορετικό, ώστε να προσπαθήσουμε και με έναν τρόπο να δώσουμε μία διέξοδο μέσω από όλο αυτό. Οπότε αντιμετωπίζουμε το νεκρό κορίτσι όχι ως νεκρό, και τις τρεις γυναίκες τις ζωντανές ως σκέψεις που καθορίζουν τη συνείδηση. Οπότε έχω την αίσθηση ότι μέσα από όλο αυτό που έχουμε δημιουργήσει, κάπως και μέσα από τον ποιητικό λόγο, ξεχύνεται το φως, ναι, μέσα από όλο αυτό το έναν πολύ ιδιαίτερο καλλιτέχνη που είναι ο Πεσόα.
Σίγουρα. Πότε πρωτοπατήσατε στο σανίδι με την παράσταση αυτή?
Ξεκινήσαμε 25 Φεβρουαρίου.
Το έχετε πάει αρκετά δηλαδή.
Το
έτσι.
Πάμε.
Ωραία,
ναι.
Μπράβο σας.
Θα κρατήσουμε σίγουρα και μέχρι 29 Απριλίου.
Ναι.
Και κάθε Τετάρτη στο Θέατρο Βαφείο στις 8.30 ώρα.
Πού είναι το θέατρο αυτό?
Κεραμικό, στον Γκάζι.
Ωραία. Ρωτάω σαν να μην ξέρω, γιατί είναι πολλοίς κόσμος που δεν γνωρίζει, έτσι. Λοιπόν, Βίκη, για πες μας και εσύ τη δική σου άποψη γύρω από την παράσταση.
Ναι. Βασικά αυτό ήταν το στίχημα σε αυτό το έργο, ήταν να καταφέρουμε να φέρουμε τον ποιητικό λόγο με έναν τρόπο περισσότερο να υπάρχουμε επί σκηνής και να έχει βάθος και ύπαρξη όλο αυτό. Οπότε, εντάξει, ο ποιητικός λόγος είναι πάντα λίγο πιο δύσκολος όλο αυτό και με αυτό που καταπιάνεται. Απλώς το στοίχημα εδώ ήταν να βρεθεί το φως, γιατί αντίθετα ο Πεσόα εδώ λέει, ουσιαστικά μιλάει για τρεις γυναίκες οι οποίες αγρυπνούν πάνω από ένα νεκρό κορίτσι και τελειώνει εκεί. Εμείς εδώ προσπαθήσαμε να δώσουμε λίγο φως, δηλαδή ως πολύ φως στο τέλος.
Ένα νόημα δηλαδή, κάτι να βγαίνει μέσα από όλη αυτή την ιστορία.
Κάτι να βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία, να μην μένει μόνο στο τέλμα και στο τέλος. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το οποίο, εντάξει, και η ίδια η σκηνοθέτηση, η Δανάη Κατσαμένη, κάπως το πήγε προς τα εκεί η δική της η ανάγνωση. Και ήταν πολύ ωραίο γιατί το εμπιστεύτηκε και αυτή τον εαυτό, δηλαδή σε αυτό που άκουγε.
Ναι, γιατί τώρα είναι λίγο βαρύ.
Επίσης, έτσι,
ναι, είναι λίγο βαρύ να προσπαθήσεις να αλλάξεις, να το προσθέσεις, να το προσδιορίσεις λίγο
φως,
διαφορετικά.
Λίγο, ναι, ότι δεν τελειώνει εδώ τίποτα, ότι υπάρχει μια δυνατότητα, ότι υπάρχει δυνατότητα.
Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση τώρα που είπε η Δανάη, ότι οι τρεις γυναίκες, τέλος πάντων, που είναι πάνω από το νεκροκρέβατο, είναι οι σκέψεις. Έτσι με εντρίγκαρε αρκετά, ναι, έτσι μου έβγαλε, ναι, έτσι μια ωραία...
Ναι, αυτό ήταν βασικά, ότι η ανάγνωση είναι ότι είναι οι σκέψεις, οι σκοτεινές, οι...
Ναι.
Ενός ανθρώπου που νιώθει ότι είναι σε ένα τέλμα, που νιώθει ότι όλα δεν έχουν κανένα νόημα, ότι για ποιο λόγο να παλεύει κανείς, για ποιο λόγο να θέλει να παλέψει, να βγει και να δώσει μάχη. Και οπότε ακούει αυτές τις σκέψεις, όλο αυτό το σκοτάδι και λέει γιατί εγώ να βγω, ας μείνω εδώ.
Ναι. Υποπτεύομαι, Δανάη, ότι αυτές οι σκέψεις διαφέρουν μεταξύ τους, έτσι.
Έχουν.
Μάλλον αυτό
σου πρακτικά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποδώσουμε αυτόν τον καταιγισμό που γίνεται σε ένα σώμα, βασικά σε ένα πνεύμα το οποίο νοσεί. Δηλαδή, πρακτικά, αντιμετωπίζουμε την Άννα μας, την Άννα Λιανοπούλου, που κάνει αυτό το βουβό ρόλο του κοριτσιού. Την αντιμετωπίζουμε σαν τον άνθρωπο ο οποίος παλεύει με τις σκέψεις του. Προφανώς οι σκέψεις αυτές έχουν μια διαφοροποίηση. Δηλαδή η πρώτη σκέψη είναι λίγο... Ο Πεσοάτης χωρίζει σε πρώτη, δεύτερη και τρίτη αγρυπνούσα. Κάπως η πρώτη αγρυπνούσα είναι αυτή που είναι ένα τσάκ λιγότερο καταθλιπτική σε σχέση με τη δεύτερη, η οποία εφευρίσκει και το ναυτικό, γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αντέξει και την ύπαρξή της, οπότε πρέπει να δημιουργήσει έναν άλλο κόσμο για να αντέξει, ναι, μέχρι και την τρίτη, η οποία έχει παραιτηθεί εντελώς. Αλλά στην πραγματικότητα και οι τέσσερις, και το κορίτσι και εμείς οι τρεις, ένα σώμα είμαστε. Οπότε μια αλυσίδα η οποία κάπως μπαίνει και βγαίνει με τις σκέψεις μας, τις θετικές, τις αρνητικές, και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι βαθιά ανθρώπινη παράσταση. Mm-hmm. Που παρουσιάζουμε.
Δηλαδή, άρα βγαίνουν μηνύματα σημαντικά, έτσι.
Θεωρώ ότι ο κόσμος ταυτίζεται, καταλαβαίνει, γιατί το βιώνει κάθε μέρα. Το βράδυ δηλαδή που θα πέσεις για ύπνο και θα έχεις αυτές τις σκέψεις που θα σε διαλύσουν και πρώτα θα έρχεται το ένα, από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τι έχω πετύχει στη ζωή μου, τι κάνω, που πάω, τα υπαρξιακά μας κτλ. Αυτό αποτυπώνει το έργο, απλά με ένα πιο ποιητικό, όχι ο Πεσό, η παράσταση έτσι όπως την έχουμε στήσει.
Ναι.
Απλά με ένα πιο ποιητικό τρόπο, και γι' αυτό θεωρώ ότι με έναν τρόπο αγκαλιάζεται και από τον κόσμο που έρχεται να το δει. Γιατί ταυτίζεται... Αλλά πέρα από την παρουσίαση μιας πραγματικότητας, ότι ξέρεις κάτι, ναι, έχεις αυτές τις σκέψεις, σου προτείνει κιόλας η παράσταση.
Ναι. Εντάξει, γιατί ο άλλος μπορεί να ακούσει τώρα το σενάριο, τέλος πάντων, κινηματογραφικούς όρους χρησιμοποιώ, και πάνω στο κείμενο να πει ότι μου πέφτει πολύ βαρύ, ξέρεις. Γι' αυτό σε ρώτησα νωρίτερα και για το κομμάτι των μηνυμάτων που βγαίνουν, γιατί... Φυσικά, όταν πηγαίνουμε στο θέατρο, δεν είναι μόνο για να χαμογελάσουμε, να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα, αλλά και να έχουμε μια τριβή λίγο με τον εαυτό μας, με τη σκέψη μας, με το είναι μας, για να προβληματιστούμε από αυτά που βλέπουμε και να δούμε πώς κολλάνε και εφαρμόζονται καλύτερα
για μένα,
στο χαρακτήρα του καθενός μας.
Εγώ πιστεύω ότι στο θέατρο ο ρόλος του δεν είναι... Να μας
διασκεδάζει,
να μας,
έτσι, γενικά.
Να μας ψυχαγωγεί, είναι προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο ο ρόλος του να πάμε εκεί πέρα, να ξεχαστούμε, να περάσουμε την ώρα μας.
Ξέρεις, κόσμος πολύ το λέει αυτό και καλά κάνεις και
το
θέτεις έτσι.
Το λέω αυτό από την άποψη ότι υπάρχει τηλεόραση γι' αυτό, μπαίνει κάθε μέρα στα σπίτια μας.
Ναι.
Είναι... τα προγράμματα ποικιλά.
Ναι, ναι, και λίγο πιο.
Οπότε μπορείς να διαλέξεις, να αλλάξεις κανάλι και τα λοιπά. Μέσα από το θέατρο νομίζω ότι αντικατοπτρίζεται και νομίζω πάρα πολλές παραστάσεις προσπαθούν να δουλέψουν σε αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω και αν εσύ, Βίκη.
Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι να θέλει κάποιος να έρθει να ξεχαστεί, το καταλαβαίνω. Απλώς τώρα με το θέατρο τι γίνεται, επειδή είναι εφήμερο, δηλαδή είναι ό,τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή μετά τελειώνει, είναι εφήμερο. Δηλαδή δεν μπορεί να μην έρθει ο θεατής μέσα του με το εφήμερο της ύπαρξής του.
Ναι, γιατί γυρίζεις πέρα από το εφήμερο μιας παράστασης, ναι, που τελειώνει
δηλαδή,
μετά από 90 λεπτά.
Γιατί εκείνη τη στιγμή τελείωσε, μετά δεν θα το ξαναδείς. Άμα πας να το ξαναδείς, θα είναι κάτι άλλο. Οπότε αυτό.
Α, αυτό λες, ναι.
Αυτή την έννοια, φαίνεται την ύπαρξή του ότι αυτή είναι η ζωή. Mm. Μία φορά είναι.
Ναι, αλλά φεύγοντας από το θέατρο, προφανώς παίρνεις μαζί σου πολλά πράγματα.
Παίρνεις πράγματα, σίγουρα, αλλά και μόνο η ύπαρξή σου μέσα στο θέατρο, το ότι αυτό που βλέπω τώρα θα τελειώσει και αυτό ήτανε. Και δεν θα το ξαναδώ. Φέρνει, άθελά σου ή όχι, θέλοντας η μία συνείδητη, σε φέρνει με την ύπαρξή σου ότι και αυτό που ζω είναι εφήμερο, κάθε στιγμή φεύγει.
Ναι.
Οπότε να δώσω κάτι μοναδικό, ας πούμε, ξαφνικά, δηλαδή μπαίνει σε μια τέτοια κατάσταση.
Ναι, ουσιαστικά επένδυσε αυτό, μέσα από το θέατρο επενδύεις. Γιατί πραγματικά
επενδύεις, ναι, μπράβο, ακριβώς.
Από τότε που δημιουργήθηκε το θέατρο, ας πούμε, είχε έναν διδακτικό ρόλο, έναν. Που δεν λέω ότι εμείς τώρα είμαστε και οι δήμονες που μπορούμε να τους να καθοδηγήσουμε τον κόσμο και δεν ξέρω και εγώ.
Καλά, και αυτοί που λένε ότι είναι οι δήμονες καμιά φορά δεν είναι και τόσο ή καθοδηγούν λάθος τον κόσμο, έτσι.
Έχει μία αξία, για μένα τουλάχιστον είναι επιτυχία, επειδή το κοινό και οι θεατές μερικές φορές έχουμε την τάση να τους υποτιμούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι.
Ναι, αυτό είναι
απίστευτη.
Πολύ βασικό, ναι.
Εγώ θεωρώ ότι είναι. Το κοινό είναι φία, έχει ευφυΐα.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα πάνω σε αυτό που λες και εσένα και την Βίκη. Το κομμάτι της αλληλοεπίδρασης με το κοινό. Δηλαδή, εσύ είσαι πάνω, φυσικά, στη σκηνή. Έχει μία μορφή δυσκολίας πολύ σημαντική. Τουλάχιστον έτσι το βλέπουμε εμείς που είμαστε από κάτω. Βλέπεις όμως τον κόσμο να αφουγκράζεται, να συμμετέχει, να συναισθάνεται. Αυτό θέλω να μου πείτε, το συναίσθημα που εσύ απολαμβάνεις, δέχεσαι την ώρα που είσαι στην παράσταση, βλέποντας τον κόσμο από κάτω να αντιδράς αυτό που γίνεται. Ή ρίχνεις κουρτίνα και προσπαθείς να μην βλέπεις για να μην παρασύρεσαι και ξεφεύγεις.
Εγώ έχω εκείνη την ώρα, τουλάχιστον εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου, ότι πρέπει να είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη σε αυτό που έχω να κάνω, γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν μια δουλειά που έχω φτιάξει με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολύ αγάπη, και αυτό εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν τιμή. Το οτιδήποτε να γίνει που να κάνει κάποιος το οποίο θα με πετάξει εκτός, εγώ το θεωρώ ασέβεια για όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι είναι εκεί σε μένα εκείνη την ώρα. Και πραγματικά όλα τα πράγματα πάνω στη σκηνή γράφουν στο 100%. Σίγουρα κάποια στιγμή κάτι θα ακούσεις, κάτι θα δεις. Είμαστε δίπλα με το. Είμαστε, ναι, πάρα πολύ εκτεθειμένοι στο κοινό. Mm. Δηλαδή είναι ένα βήμα μακριά μας.
Ναι, είναι το θέατρο, είναι χωροταξικά.
Ναι, έχει μια αμφιθεατρική σκηνή. Εμείς παίζουμε κάτω, εκείνη είναι.
Οπότε είστε κοντά με το κοινό που θεωρώ
δίπλα.
Ότι είναι βασικό αυτό.
Ναι. Οπότε έτσι. Εγώ για να προστατεύσω και να περιφρουρήσω αυτό που έχω φτιάξει, και εμένα είναι η πρώτη μου δουλειά αυτή, οπότε δεν είναι και ότι έχω την τριβή. Mm-hmm. Προσπαθώ να μην κοιτάω καθόλου το κοινό, γιατί με τη συνέπεια σε αυτό που έχω δημιουργήσει προσπαθώ να ακούω τις συναδέλφους εκείνη την ώρα,
ναι,
και να παίρνω τη δική τους ενέργεια για να μπορούμε να φτιάχνουμε μεταξύ μας τις σχέσεις.
Ωραία, Βίκη.
Ναι. Αυτό τώρα έχει να κάνει σίγουρα και με το χωροταξικό, που είναι ο κόσμος σχεδόν μέσα στη σκηνή, οπότε πολύ κοντά. Νομίζω ότι έχει όμως να κάνει και το ότι αυτό που λέει και η Δανάη, ότι έχουμε επενδύσει δηλαδή πάνω σε αυτό και είναι μια δουλειά την οποία προσπαθήσαμε και προσπαθούμε πάρα πολύ, οπότε αυτό έχω την αίσθηση ότι βγαίνει και κάπως προς τον κόσμο, γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω παρατηρήσει κάποιους να είναι σε κινητό ή ξέρεις, να έχουν κάπου αλλού την προσοχή τους ή να,
ναι,
δηλαδή βλέπω, έχω καταλάβει ότι μάλλον κάπως βγαίνει και από εμάς αυτό.
Τους έχετε ρουφήξει μέσα από την παράσταση.
Ναι, σαν εντάξει, είναι και το κείμενο έτσι και είναι και η παράσταση έτσι που δεν μπορεί να μην τους ρουφήξει.
Ναι. Έχει δηλαδή μια συνέχεια που είναι πολύ έντονη.
Ναι, έχει κάτι πολύ έντονο αυτό. Ναι. Ναι. Οπότε, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με αυτό που λέει Δανά, ότι είναι η συγκέντρωση, ότι θέλω να το περιφρουρήσουμε και όντως το κάνουμε. Και αυτό είναι νομίζω αρκετά δυνατό και στο κοινό.
Ερώτηση τώρα, είπες τη λέξη περιφρουρήσουμε και την αρπάζω γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό. Έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος, έτσι. Και μια θεατρική παράσταση που όσοι έχουν ασχοληθεί την έχουν ξανακούσει. Το κομμάτι αυτό των ευθυνών που το είπε και η Δανάη νωρίτερα, ότι έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό και λοιπά, και θέλω να προσέξω με ευλάβεια όλο αυτό το κομμάτι. Ευλάβεια δεν μου αρέσει και σαν λέξη, αλλά την είπα. Λοιπόν, πόσο αγχωτικό είναι αυτό για εσάς, δηλαδή. Εσύ παίζουμε Πεσόα, μην κάνουμε κανένα τσάφ και δεν πάει και τόσο καλά και φάμε και καμιά κριτική και. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Και εσένα, Δανάη, μετά.
Δεν ξέρω, αυτό είναι πάντα. Νομίζω ότι είναι σε όλες τις δουλειές αυτό. Ότι η δουλειά κάνεις, νομίζω ότι είναι γενικά και ειδικά τώρα τέτοιες δουλειές, τέτοιο επάγγελμα. Έχει πάντα την κριτική, έτσι. Δηλαδή, σε αντισιό να πας, η ματέωση είναι από κοντά.
Καλά, και άλλα επαγγέλματα είναι έτσι.
Ναι, αλλά θέλω να πω σίγουρα. Ότι η ματέωση είναι πάντα πολύ δίπλα, ας πούμε, και επί τόπου κιόλας. Δηλαδή, δεν μας κάνεις ευχαριστούμε.
Ναι. Εντάξει, και άγρια, έτσι.
Και σε... άγρια, πολύ ομά.
Ομή.
Πολύ ομή, ναι. Οπότε, νομίζω ότι κάπως αυτό, όταν αποφασίζεις, λοιπόν, να πεις πάμε να κάνουμε μια παράσταση μαζί, μια παραγωγή, αυτό να δουλεύει, το έχεις από κοντά. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν είναι
οπότε
ωραίο.
Αυτό το άγχος μετατρέπεται σε δημιουργικό άγχος για να μπορέσεις να το βγάλεις πέρα.
Ακριβώς αυτό, γιατί πάει μαζί. Δεν ναι. είναι.
Δανάη.
Εγώ πιστεύω ότι οφείλεις να έχεις μία πίστη και μία συνέπεια στη δική σου ταυτότητα. Αυτό δεν έχει να κάνει με το αν ταυτίζεσαι με το συγγραφέα. Μπορείς να συγκρούεσαι με το συγγραφέα και μέσα από την... συνομιλία που θα κάνεις μαζί του, γιατί είναι μια ανοιχτή σχέση που δημιουργείται, τη στιγμή που εκείνος πλέον τοποθετείται με το έργο του και εσύ πλέον τοποθετείσαι με την απόδοση που κάνεις. Οπότε υπάρχει ένας διάλογος με το συγγραφέα αυτή τη στιγμή. Οπότε το να παραμείνεις... εντάξει, αρχικά εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να αρέσουμε και σε όλους, σε όλο τον κόσμο, δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται. Είναι προτιμότερο να έχεις, δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα για αυτή την παράσταση, αλλά γενικότερα σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω εύκολα τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να τα πάνε καλά με όλους και δεν είναι καλά όταν κάποιος δεν τους συμπαθεί.
Ναι, ναι, γιατί έτσι θα είσαι αρεστώ σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που εσύ ενδεχομένως μπορεί να μην σου αρέσει με τον τρόπο με τον οποίο αντιδράει.
Άρα δεν φιλτράρεις
ή βλέπει τη ζωή.
Όταν
ναι,
ο κόσμος, ας πούμε, δεν βάζει. Ποιος είναι αυτός που έχεις απέναντί σου και σε συμπαθεί, σε αντιπαθεί κτλ. Άσχετο αυτό τέλος πάντων. Όσον
όχι,
αφορά
πολύ
την...
σχετικό είναι.
Ναι.
Θεωρώ.
Όσον αφορά τώρα την κριτική. Εντάξει, η κριτική θα υπάρχει πάντα και δηλαδή κάνουμε μια δουλειά η οποία είναι 100% έκθεση. Οπότε πάντα σε κάποιους δεν θα αρέσει, πάντα σε κάποιους θα αρέσει. Όμως όταν δεν πάμε να κάνουμε μια δουλειά για να υπάρχουμε, όταν πάμε να κάνουμε μια δουλειά γιατί θέλουμε να πούμε κάτι, γιατί έχουμε προσωπικότητα και μένω πιστός και συνεπής στην προσωπικότητά μου, τότε θεωρώ ότι τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Έχουν ένα κόστος, γιατί το να είσαι συνεπής και να έχεις να πεις κάτι έχει ένα κόστος. Αλλά θεωρώ ότι αυτός είναι ο δρόμος για τα μεγάλα πράγματα. Γιατί διαφορετικά είσαι ένας φτερός στον άνεμο.
Εμένα μου άρεσε αυτό που είπες και το κράτησα, ότι μπορεί και να συγκρούεσαι με το συγγραφέα. Δεν το έχω ξανακούσει και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και με έβαλε, ρε παιδί μου, σε σκέψεις ότι σε άλλο αντικείμενο, όχι στο θέατρο και μια θεατική παράσταση, σε άλλα πράγματα, άλλες εκφάνσεις της ζωής μας, πράγματα τα οποία ακολουθούμε και λοιπά, και προσπαθούμε να τα αναλύσουμε, ενδεχομένως και το κομμάτι το συγκρουσιακό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε μου άρεσε, έκανε καλό κλικ αυτό. Λέω να κάνουμε το εξής. Για να μην τους πάμε σε ρί εδώ τον κόσμο με το... και τους τρελάνουμε, να παίξουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε ανάσα. Τα τραγούδια τα έχει επιλέξει η ομάδα, η παρέα που βρίσκεται εδώ, η Δανάη Γοργομίτη και η Βίκη Λέκα, οι ηθοποιές και πρωταγωνίστριες στην παράσταση Ναυτικός του Φερνάντο Πεσόα, που έχει ανέβει από το Φλεβάρι στη σκηνή και παίζεται, θα παιχτεί μέχρι το τέλος του Απρίλη στο θέατρο Βαφείο. Θέλω να πω ότι το πρώτο τραγούδι που επέλεξες είναι το... Για πες το εσύ που τα ξέρεις καλά. Θα σε βάλω εδώ να είμαστε μαζί να κάνουμε...
Το funeral.
Ναι. Ναι, ταιριάζει αρκετά νομίζω στο...
Ναι,
ταιριάζει.
Είναι και παροδιακό έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, είναι...
Ωραία, μετά όμως θέλω να κάνουμε και να προετοιμάσουμε λίγο τον κόσμο. Θέλω να πιάσουμε και γενικότερα και ευρύτερα το κομμάτι του χώρου στον οποίο βρίσκεστε. Δεν είναι και ένας χώρος στημένος με ροδοπέταλα. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε, α, τι ωραία, πω, ηθοποιός. Έχει μια δυσκολία, ένα πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Και θέλω αυτά τα δύσκολα μονοπάτια να τα κουβεντιάσουμε λίγο, να δούμε πώς θα μπορούσε, αν ακούει κανένα καλό αυτή, να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Κωνσταντίνε, πάμε. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Δανάη Γοργομίτη και Βίκη Λέκα είναι εδώ κοντά μας και συζητάμε για τη θεατρική παράσταση Ο Ναυτικός του Φερνάντο Πεσόα, που έχει ανέβει στο θέατρο Βαφείο, στον κεραμικό είπαμε, έτσι.
Ναι. Στον κεραμικό.
Μπερδεύω τον κεραμικό με το...
Το βοτανικό.
Με το... Όχι το βοτανικό, με το... Πώς το λένε δηλαδή στον το κεραμικό, ρε, εσύ. Θα μου έρθει τώρα, εντάξει. Είμαι και μια ηλικία. Κεραμικός και...
Βοτανικός.
Όχι βοτανικός. Λοιπόν, πάμε. Κάνουμε το εξής. Θέλω να μας πείτε, γιατί είμαστε μια παρέα εδώ που παρακολουθούμε, την σύνδεση του τραγουδίου αυτού που ακούσαμε, της μουσικής που ακούσαμε με την παράσταση.
Ναι. Να πω τη βασανιστική σύνδεση, τη δική μου με το τραγούδι.
Άμα σε βασάνισε,
είναι...
μοιράσου το.
Όλη η παράσταση έχει, έχει πάρα πολύ έντονη σωματικότητα και είναι όλη η παράσταση με έναν τρόπο χορογραφημένη. Από εμάς τις τρεις, που δεν είναι ότι χορεύουμε επί σκηνής, αλλά έχουμε μια εικαστική τοποθέτηση.
Ναι.
Η τρίτη ποια είναι?
Η Αφροδίτη. Η Αφροδίτη,
Αφροδίτη Βραχοπούλου.
Ναι. Ωραία. Άρα είναι οι τρεις γυναίκες, Αφροδίτη Βραχοπούλου, Δανάη Γοργομήτη, Βίκη Λέκα και βλέπω και μια τέταρτη. Άννα Λιανοπούλου που είναι προφανώς στο...
Είναι το τέταρτο νεκροκρέβατο,
έτσι. Ναι,
ναι, ναι. Το τέταρτο κορίτσι.
Και είναι και χορογράφος μας και κινησιολόγος της παράστασης.
Ναι. Κινησιολόγος και είναι ακίνητη στην...
Δεν
είναι, δεν μπορώ να το πείτε αυτό.
Αποκαλύψω όλα. Ναι. Πάντως σίγουρα δεν θα βάζαμε μια χορεύτρια να είναι
ναι,
ακίνητη τελώς. Ναι. Εντάξει. Το κομμάτι αυτό κάποια στιγμή μας βασάνισε πάρα πολύ. Από το να ταιριάξουμε τους βηματισμούς μας μέχρι να βγούμε από τα έγκατα του, ναι, θεάτρου για να αποκαλυφθούμε στη σκηνή.
Ναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Απλά είναι και μια παράσταση η οποία έχει άλλο ρυθμό σε σχέση μάλλον με άλλα έργα, τουλάχιστον που εγώ έχω συναντήσει. Γιατί είναι και ποιητικό σου λόγος, είναι και το έργο τέτοιο. Οπότε... Είναι αυτή η καθημερινότητα που έτσι που είμαι εγώ στη ζωή μου και τρέχω να φτάσω κάπου, να πάω. Μπαίνοντας σε ένα τέτοιο κόσμο, θέλω να φύγω μπροστά, αλλά είναι κάτι που μου λέει, όπα τώρα,
ναι, ναι, ναι,
έλα λίγο πιο εδώ, κρατήσου και κάντο λίγο και δώσε χώρο στον εαυτό σου και στο βήμα σου, γιατί χρειάζεται να περάσουν εικόνες αυτού του έργου. Ναι. Οπότε και οι μουσικές είναι έτσι κάπως και η κινησιολογία μας.
Τα πράγματα πρέπει να αναπνέουν.
Κάπως να αναπνέουν τα πράγματα. Κάτι το οποίο. Εντάξει.
Εμείς δεν αναπνέουμε στην καθημερινότητά μας.
Εμείς είναι. Ναι, δεν, και εγώ. Το παθαίνω. Δεν αναπνέω, ναι, στην καθημερινότητα.
Απλά τρέχουμε.
Ναι. Οπότε αυτό έχει κάτι.
Κόπο κουβέντα που είπατε τώρα,
ναι,
έτσι.
Οπότε έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό. Και, έχει... και κάπως γι' αυτό μάλλον βασανιστήκαμε με κάποια πράγματα. Συγγνώμη. Ναι. Βασανιστήκαμε με κάποια πράγματα παραπάνω. Και γι' αυτό είναι, ναι, θέμα...
Είναι θέμα ρουτίνας, δηλαδή το πώς εμείς συνηθίζουμε κάποια πράγματα σαν απλές καθημερινές υπάρξεις στη ζωή μας και πώς ξαφνικά μεταμορφωνόμαστε σε κάποιες άλλες υπάρξεις που εξυπηρετούν άλλο σκοπό και ειδικά τώρα σε μια παράσταση που δεν κάνουμε και ρεαλισμό.
Όχι. Ποίηση κάνουμε.
Ποίηση κάνουμε.
Ποίηση κάνουμε.
Οπότε, ακριβώς, επανερχόμαστε στην ίδια κουβέντα για το κοινό. Mm. Το κοινό δεν είναι χαζό. Οπότε,
ναι, ναι,
πρέπει να του συμπεριφερθείς και με ένα σεβασμό, γιατί θα σε καταλάβει.
Και αξιοπρέπεια. Ναι, εντάξει, αν κάποιος νομίζει ότι ο άλλος απέναντι του είναι χαζός, νομίζω ότι η εικόνα του χαζού βγαίνει σε αυτόν που έχει αυτή την
και...
σκέψη.
Ναι.
Τώρα, επειδή λέμε για χαζό, θυμήθηκα, παιδιά, τι ήταν αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Το μεταξουργείο ήθελα να πω.
Α,
κοντά είναι. Πού, δίπλα, ναι,
δίπλα
είναι.
Όλα,
είναι... Έτσι, ναι, εννοείται. Ναι,
αυτό μου ήρθε. Λοιπόν, Δανάη, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο τώρα? Εσύ είσαι ένα νέο κορίτσι που έχει μπει στο χώρο.
Ναι.
Με όνειρα. Προφανώς, έτσι φαντάζομαι και υποπτεύομαι. Ήταν αυτό που ήθελες να κάνεις από μικρή, δηλαδή έλεγες εγώ θα γίνω ηθοποιός, μ' αρέσει αυτό.
Εγώ ήθελα να γίνω από πάρα πολύ μικρή συγγραφέας. Από πάρα πολύ μικρή έγραφα και τα λοιπά. Και έγραφα σε αυτή τη μορφή, θεατρικά κείμενα ή τηλεοπτικά κείμενα, δηλαδή τύπου σεναριάκια έγραφα.
Έχεις κάποια ρίζα στο σπίτι, κάποιος ο οποίος να είναι,
όχι,
κοντά? Όχι.
Όχι. Ναι. Τι ξέρω, έτσι αυτό το παιδί αποφάσισε και κάπου στην έκτη δημοτικού συνέβησαν όλα.
Γιατί... Αυτό το παιδί έτσι βγήκε.
Ναι, έτσι, ναι, βγήκε αυτό το παιδί. τι να κάνω. Και κάποια στιγμή πώς έγινε και ο πατέρας μου ανέλαβε το σύλλογο γονέων. Έγινε πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Και αποφάσισε να κάνει έργο. Και θα κάνουμε ομάδα μπάσκετ, ομάδα βόλεϊ, θα κάνουμε ομάδα χορού, θα φέρω θέατρο.
Αυτή
θα κάνω.
Δεν μπορούσαν να ήταν έτσι όλοι οι Σύλλογοι Γονέων.
Ναι,
τα... Μ' αρέσει γιατί.
Τα έκανε.
Ναι.
Και του έφερε όλου. Και μου λέει, θα πας να γραφτεί όλες τις ομάδες. Του λέω, εγώ θέλω χορό μόνο. Όχι, θα πας να γραφτεί όλες, σου αφήνω να μην πας στο ποδόσφαιρο.
Πήγα στο μπάσκετ, δηλαδή. Πήγα σε όλα. Βόλεϊ, μπράβο.
Πήγα σε όλα. Τελικά ήμουν μόνο στο θέατρο, ναι, και ρίζωσα κάπως. Εντάξει, είχα μία πώς το λένε...
Ένα σλάλουμ, έτσι, έτσι.
Ναι, κάτι δυσκολεύτηκα στην πορεία πάρα mm-hmm. πολύ, γιατί άκουσα πάρα πολύ αυτό που μου λέγανε, να πας να σπουδάσεις, να γίνεις χρήσιμος άνθρωπος, θα κουβαλάς ένα δίσκο, μια ολόκληρη ζωή, άμα δεν σπουδάσεις, άμα δεν πας στο πανεπιστήμιο κτλ. Ναι. Και εντάξει, όταν κάπου φτάσαμε στα 5 χρόνια που κουβαλάγαμε το δίσκο, αποφάσισα, όντας σπουδαγμένη πια, mm-hmm. είχα το πτυχίο για σουπλά.
Είναι σχετικό, όχι.
Βιβλιοθηκονομία έχω τελειώσει. Στο Παδά πήγα. Εντάξει, όχι, δεν το.
Δεν είναι σχετικό.
Όχι, αλλά μου έδωσε μια μεθοδολογία στην έρευνα. Ναι. Που εμένα αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Μου έδωσε μια μεθοδολογία στην έρευνα και στο πώς να ανακαλύψω κάποιους
ρόλους. Ναι, ναι, όντως, γιατί αυτός είναι ο τομέας, ναι.
Και στο κομμάτι το συγγραφικό, γιατί συνεχίζω να γράφω. Εντάξει. Κάποια στιγμή αποφάσισα να μην ακούσω κανέναν, γιατί άκουγα πάρα πολύ όλα αυτά τα αφηγήματα ότι δεν θα πετύχεις τίποτα άμα δεν πας πανεπιστήμιο.
Από φίλους, από παρέες, από
γονείς. Από γονείς, κατά βάση. Και εντάξει, επειδή κάποιες φορές εγώ προσπάθησα να κάνω και βηματάκια στο χώρο και κάποια στιγμή απογοητεύτηκα χωρίς πτυχίο κτλ. Mm-hmm. Είπα, εντάξει, θα συνεχίσω μια ζωή ερασιτεχνικά. Εγώ ευτυχισμένη να είμαι. Δεν ήμουνα. Σε καμιά δουλειά δεν έχω υπάρξει έτσι όπως είμαι, ας πούμε, εδώ πέρα με τα κορίτσια. Τα κορίτσια, ας πούμε, που έχουν μια εμπειρία παραπάνω από μένα, εγώ νιώθω πάρα πολύ προστατευμένη σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, με έχουν αγκαλιάσει όλες πάρα πολύ και έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από όλες ξεχωριστά. Οπότε...
Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δηλαδή βλέπεις άλλους εργασιακούς χώρους, ενδεχομένως και το δικό μας χώρο εδώ της δημοσιογραφίας, που βλέπει ένα καινούριο άτομο, ταλέντο ενδεχομένως, δεν μου αρέσει πολύ και η λέξη, να βγαίνει και όπα, να του βγάλουμε τα μάτια, να τα ξεριζώσουμε. Λέω, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις.
Δεν το έχω συναντήσει, γιατί εντάξει, σίγουρα υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλές κλειστές πόρτες. Δηλαδή δεν...
Ιδιαίτερα σε επίπεδο κάποιων, να τους πούμε, καταξιωμένους και λοιπά, είναι λίγο δύσκολο να...
Ναι, κοίταξε να δεις, δεν τους έχω φτάσει εγώ πολλούς καταξιωμένους. Mm-hmm. Δεν έχω περάσει στο κατώφλι τους, στη ακρόαση. Συζητούσαμε, ας πούμε, ότι τον άλλο μήνα έχω την πρώτη μου ακρόαση μετά από 1,5 χρόνο.
Τέλεια.
Ναι, οπότε σίγουρα μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός, είναι ένας χώρος κορεσμένος και τα λοιπά. Σε αυτό που στήσαμε εμείς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να ονειρευτώ καλύτερη συνθήκη, καλύτερη εκκίνηση. Και από άποψη συνεργατών, που από τη Δανάη Κατσαμένη, η οποία είναι έμπνευση και στο πώς διαβάζει τα κείμενα και τα αποδίδει, μέχρι τη Βίκη που έκανε πάρα πολύ υπομονή στο να βρω εγώ κάποια πατήματα, γιατί και από τις σχολές δεν βγαίνουμε και 100% ολοκληρωμένοι ηθοποιοί, οπότε χρειαζόμουν μια στήριξη. Την Αφροδίτη, την Άννα που με βοήθησε πάρα πολύ με την κίνηση που είχα ζητήματα, όλα τα κορίτσια. Τώρα το κομμάτι του ανταγωνισμού στο χώρο. Εντάξει, τώρα βλέπουμε, ας πούμε, και όλο το προηγούμενο διάστημα σαν ηθοποιοί έχουμε κάνει πάρα πολλούς αγώνες. Δηλαδή έχουν περάσει 4 πετυχημένες απεργίες που ο κλάδος διεκδικεί. Βλέπουμε πλέον ότι αυτό το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας δεν
υφίσταται τουλάχιστον
δεν θα εκλείψει.
Αλλά αρχίζει να μην λειτουργεί. Αρχίζει να καταλαβαίνει αρκετός κόσμος από το χώρο ότι αρχίζει να μην λειτουργεί. Και ότι δεν υπάρχει νόημα. Και ότι μόνο αν υπάρξει ένωση και αλληλεγγύη. Ναι. Δηλαδή, ισχύει εν τη ενώση.
Ναι.
Οπότε,
γιατί ουσιαστικά είναι ο χώρος απέναντι στο σύστημα. Εντάξει, ξεχωρίζουμε στο χώρο αυτούς που λέμε ότι είναι οι δικτυωμένοι, τέλος πάντων οι καταξιωμένοι όπως τους χαρακτήρισα νωρίτερα, είναι ένα άλλο κομμάτι σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι, ας πούμε, που είναι μια δεξαμενή ανθρώπων που πασχίζουν και παλεύουν για να καταφέρουν να κάνουν αυτό που τους αρέσει, όπως το είπε και η Δανάη, δηλαδή κάτι που σε κάνει ευτυχισμένο, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη δουλειά και να ξέρεις ότι εδώ βγάζω ένα κομμάτι δημιουργικό και είναι πολύ σημαντικό γιατί μου προσφέρει στη ζωή μου. Mm-hmm. Εσύ λοιπόν τώρα, Βίκη, επειδή μας το είπε και η Δανάη, έχεις μια μεγαλύτερη εμπειρία, μας είπες και νωρίτερα και το κομμάτι των διαφόρων απορρίψεων. Πάω εδώ, ξέρω εγώ, περνάω και μου λένε δεν μας κάνεις επόμενο. Δηλαδή όλο αυτό το κομμάτι πώς λειτουργεί και πώς είναι διαμορφωμένο, θα ήθελα λίγο να μας το περιγράψεις.
Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι μαζί αυτό, πάει πακέτο και ή το έχεις, δηλαδή το αντιμετωπίσεις ή απλά το αφήνεις ή εγκαταλείπεις ή βρίσκεις έναν άλλον τρόπο να υπάρχεις, τέλος πάντων.
Είναι κόσμος που εγκαταλείπει, που
ναι, δεν είναι λίγοι που μετά από κάποιο καιρό λένε «Στοπ, δεν το αντέχω άλλο, κάνω κάτι άλλο» ή θα ασχοληθώ με έναν άλλον τρόπο, πιο δημιουργικό, ας πούμε, το θέατρο και ή το κάνουν πολύ σε άλλο επίπεδο, τελείως. Δηλαδή υπάρχουν δυστυχώς άτομα.
Άρα,
δηλαδή
υφίσταται αυτό που λέμε θέλει γερό στο μάκι.
Θέλει. θέλει. Εγώ, ας πούμε, ξεκίνησα όταν ήμουν 19 στα 20, μπήκα κατευθείαν στην δραματική σχολή. Δεν έχω βγάλει άλλη σχολή. Όλοι μου έλεγαν και εμένα, βγάλε κάτι άλλο, μήπως και. Και τώρα είμαι κάποια χρόνια μετά.
Να γίνεις χρήσιμος,
να γίνεις ένας χρήσιμος άνθρωπος, κάτι. και τώρα.
Είχες αντιδράσεις από τους γονείς, από το φιλικό σου περιβάλλον κλπ.
Ναι, είχα αντιδράσεις, αλλά είχα και στήριξη όμως παράλληλα. Δηλαδή είχα την αντίδραση ότι κάνε και κάτι άλλο παράλληλα. Αλλά εντάξει, εφόσον το θες, πάμε να το δούμε. Okay. Αλλά τώρα, ας πούμε, εγώ είμαι στην αντίθετη πλευρά. Δηλαδή τώρα εγώ κάνω σπουδές που θα έκανα αν ήμουν κάποτε στα 20. Δηλαδή έχω ξεκινήσει άλλες σπουδές αυτή τη στιγμή.
Ναι, παράλληλα με το δεύτερο.
Απλά με πείσαν οι γονείς μου 20 χρόνια μετά ότι ορίστε, να το.
Τι σπουδές?
Πάνω στην ψυχολογία, πτυχίο ψυχολογίας είμαι αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Παλεύω.
Εντάξει, είναι και ένας κόσμος πλέον ο οποίος δεν είναι με την στενή λογική του παρελθόντος ότι ο Παναγία μου ψυχολόγος, νομίζω έχει αλλάξει λίγο το δεδομένο στην αντιμετώπιση και την υποδοχή του κόσμου απέναντι σε αυτό, ας πούμε, και το βλέπω και από τα παιδιά που οι γονείς πλέον έχουν μια άλλη φιλοσοφία και αν νιώθουν ότι το παιδί μπορεί να βοηθηθεί δεν το αφήνουν στη γωνία. Α, το δικό μου το παιδί είναι αυτά που λέτε.
Εντάξει, τώρα, εγώ τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά επειδή και το συνδέω με την έννοια ότι, ας πούμε, πώς είπα ξαφνικά να πάω ψυχολογία, δεν ήταν, δεν το είχα σκεφτεί. Απλά μέσα από αυτή τη δουλειά, ξέρεις, διαβάζεις έργα τα οποία είναι κέντρο άνθρωπος και ο άνθρωπος πάσχει. Και κάπως, δεν ξέρω, κάπως το είδα ότι αφού ο άνθρωπος πάσχει και εγώ πάσχω, ας πούμε.
Ναι, είναι και αυτό σχετικό, όπως.
Ναι, είναι σχετικό,
και
δηλαδή.
Και με τη Δανάη νωρίτερα για το δικό της κομμάτι, ότι τελικά είδες πώς σχετίζονται. Η Δανάη έλεγε για την έρευνα, ναι, εσύ για το συνέστημα που βγαίνει και πόσο ταιριάζει και κουμπώνει. Θέλω να κάνουμε το εξής. Να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση είναι κάθε Τετάρτη στις 8.30 ώρα στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής, Αγίου Όρους 16, Αθήνα, έτσι.
Ναι, ναι.
Στον Κεραμικό.
Ναι.
Τηλέφωνο κρατήσεων 210-34-25-637. Η εισιτήρια προπόληση μπορείτε να βρείτε στο ticketservices.gr από τις 25 Φλεβάρι και ευελπιστούν ότι θα πάει τουλάχιστον μέχρι τις 25 τέλη, τέλος πάντων, το Απρίλη και παραπάνω, εγώ εκτιμώ. Είναι μετάφραση της Δανάης Κατσαμένη και σκηνοθεσία. Επιμέλεια κίνησης έχει η Άννα Λιανοπούλου, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σκηνικά και κοστούμια ο Μάρτιν Γαβρίλης και η Δανάη Κατσαμένη. Στο φωτισμό είναι ο Μανώλης Μπράτσης, να τους πούμε όλους, έτσι.
Ναι.
Μουσική. Πώς λέγεται τώρα αυτό? Fuchs and Low. Ναι.
Αχ, δεν βλέπω.
Α, ναι.
Fuchs and Low.
Νομίζω ότι.
Fuchs and Low.
Είσαι σαν και εμένα με πρεσβειοποία και βλέπεις μακριά.
Ναι, Fuchs and Low. Fuchs and Low.
Fuchs and Low, λοιπόν. Φωτογραφίες ο Νίκος Βαρδακαστάνης. Ο Μάρτιν Γαβρίλης και η Δανάη Κατσαμένη έχουν κάνει την αφίσα που είναι καταπληκτική και η δουλειά με τις φωτογραφίες επίσης εξαιρετική.
Ναι, ναι, ο Νίκος εξαιρετικός. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Και οι ηθοποιές που λέω εγώ. Οι γυναίκες της παρέας είναι η Αφροδίτη Βραχοπούλου, η Δανάη Γοργομήτη, η Βίκη Λέκα και η Άννα Λιανοπούλου. Λοιπόν.
Θα σας περιμένουμε ούτως ή άλλως κάθε Τετάρτη. Εμείς κάνουμε μια πολύ σοβαρή προετοιμασία εν όψη και της παράστασης. Έχουμε
μεθαύριο δεν έχει, να το πούμε. Γιατί
ναι, Μεγάλη Τετάρτη δεν παίζουμε. Θα παίζουμε από το Τετάρτη του Πάσχα μέχρι και 29 Απριλίου.
Ωραία. Κόστος?
Είναι 18 ευρώ το εισιτήριο και 12 ευρώ το μειωμένο, φοιτητικό, ναι, με ατέλεια.
Και, λοιπά,
και υπάρχει, είναι δωρεάν η πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να κάνουμε κάτι άλλο τώρα, επιτρέπετε. Επειδή τσίμπησα λίγο από αυτά που είπες νωρίτερα για τους αγώνες, τις απεργιακές κινητοποίησεις και λοιπά. Και νομίζω ότι το νόημα που βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία, ένα γενικότερο νόημα, είναι ότι θα πρέπει να δούμε τη ζωή μας με έναν τρόπο που θα μπορούσε να μας δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που μας δίνει το λειτουργόν σύστημα. Σε αυτό το κομμάτι υπάρχει κινητικότητα, πέρα από αυτό που είπες, δηλαδή υπάρχει, βλέπεις μία ελπίδα για το μέλλον, ότι αυτό που λέμε είναι όλοι στον καναπέ, δεν κινείται κανένας, δεν αυτό, δεν κάνει, δεν δείχνει, όλη αυτή η μαυρίλα που παρουσιάζουμε θέλοντας να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στην οποία βιώνουμε, βλέπεις εσύ να αλλάζει κάτι τέτοιο, να βγει ο κόσμος να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν για μια ανθρώπινη ζωή?
Κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να πω αν αλλάζει κάτι, από την άποψη ότι τώρα μόλις αρχίζω να γνωρίζω αυτόν τον κόσμο. Εγώ ξέρω αυτό που ξέρω είναι ότι είχα κάποια αφηγήματα για κάποιους κλειστούς, σκοτεινούς κύκλους που όλοι μιλούσαν με ελάχιστους, με τους εκλεκτούς, και προσπαθούσες με κάποιο τρόπο να μπεις, αλλά δεν συνέβαινε κιόλας, και άνοιγε μια δεξαμενή ανέργων στο τέτοιο, και εγώ πήγα τώρα να γνωρίσω συναδέλφους. Πήγα στις απεργίες και εμείς δεν είχαμε παράσταση, δεν αφορούσε εμάς η απεργία, είπαμε όμως ότι θα στηρίξουμε και δεν θα κάνουμε πρόβα στην απεργία που μας έπιασε, και δεν κάναμε. Και εγώ είδα συναδέλφους να μιλάνε όλοι μαζί, να συναναστρέφονται, να διεκδικούν, να ξέρουν πάρα πολύ καλά τι θέλουν. Δηλαδή τώρα οι ηθοποιοί ζητούσαν συλλογική σύμβαση εργασίας στο ελεύθερο θέατρο. Και να μην υπάρχει μια αναρχία για τον τρόπο που δουλεύουμε, τα χρήματα που παίρνουμε, το αν θα πληρωνόμαστε τις πρόβες ή όχι κτλ. Το οποίο εγώ, ας πούμε, σαν Δανάη, δεν μπορούσα να μην μπω σε αυτό. Ναι. Παρόλο που εμείς είμαστε μια μικρή ομάδα και δεν αφορούσε εμάς η απεργία, ήταν απέναντι στις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις. Mm-hmm. Φυσικά μπήκαμε και χυθήκαμε κι εμείς να στηρίξουμε τους συναδέλφους. Γιατί τώρα είναι. Εγώ συγκλονίζομαι με αυτό το πράγμα που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Να έχεις στο μυαλό σου ότι μπαίνεις σε ένα κλειστό κύκλωμα που ο καθένας κοιτάει τις δημόσιες σχέσεις και το τι. Και εγώ πηγαίνω και βλέπω όλους τους ηθοποιούς στον δρόμο. Ναι. Και να λένε ότι το θέατρο είμαστε εμείς. Γιατί εμείς είμαστε το θέατρο?
Εκεί είναι και σημαντικό αυτό που είπες, ότι εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος που τώρα βγαίνω στην όλη ιστορία. Γιατί εμείς οι λίγο παλαιότεροι, πόσα στηρίζουμε στο κομμάτι το δικό σας για να διεκδικήσετε και να υπάρχει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας? Ναι, ακούγεται κλισέ τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων, όλο αυτό για να μπορέσουν να ζήσουν και τα παιδιά και η επόμενη γενιά και εμείς, έτσι, ένα πράγμα ζωντανό και ανθρώπινο. Βίκυ,
ναι. Εσύ? Ναι, και εγώ το ίδιο αυτό παρατηρώ, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι πριν. Δηλαδή η τελευταία περίπου πενταετία, νομίζω 7 πενταετία περίπου, έχει γίνει μια καταπληκτική δουλειά από το σωματείο και γενικότερα το χώρο των καλλιτεχνών.
Έχετε και εκλογές κάπου κοντά τώρα.
Το λέω τώρα.
Ναι, τώρα αυτή η τελευταία μέρα των εκλογών. Ναι.
Τόσο κοντά.
Ναι.
Ωραία.
Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι όλο αυτό το όσοι ήταν καταξιωμένοι και δεν ξέρω και όλο αυτό, πλέον νομίζω ότι αρχίζει και καταρρύπτεται αυτό σιγά σιγά, δηλαδή γκρεμίζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που μιλάνε πια μεταξύ τους, δηλαδή, που θέλουν να είναι
εγώ
στο δρόμο.
Έχω μία πείρα από όταν ήμουν εγώ στη δραματική σχολή και πιο πριν στο COVID, που τίποτα οι καλλιτέχνες, στον COVID δεν ήμουν εγώ στη σχολή, μπήκα ένα χρόνο μετά, άκουγα εφηγήματα από αγώνες που γινόντουσαν για για τα δικαιώματά μας. Για να
οι σπουδαστές,
μετά καπάκια, προεδρικό διάταγμα για ότι όχι, ένα χρόνο μετά.
Ναι,
ένας χρόνος ηρεμίας.
Δεν ισχύει, δεν είστε και τίποτα ιδιαίτερο.
Από φτυλικίου. Πάμε πάλι.
Ο πολιτισμός ενοχλεί, γιατί δεν σου βγάζει μόνο την πολιτιστική κουλτούρα, σε βάζει να σκέφτεσαι.
Σε προβληματίζει.
Και δεν πρέπει να σκέφτεσαι και πολύ, πολύ, γιατί μπορεί να αντιταχθείς στο σύστημα. Παιδιά, έχουμε 2,5-3 λεπτά. Θέλω να κάνω το εξής, όσο προλάβω.
Ωραία.
Θέλω, μπορεί να μου πείτε ότι είναι άσχετο, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι σχετικό. Πολύ επιγραμματικά να σχολιάσουμε αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Γη αυτή την περίοδο, με τους πολέμους που βλέπουμε, και νομίζω ότι έχει ανοίξει μια αμερικανική κινηματογραφική κακογραμμένη σε σενάριο ταινία και ενδεχομένως και ένα κομμάτι απάθειας που βγαίνει από το όλο σύστημα απέναντι σε αυτά τα εγκλήματα που.
Ναι, δεν είναι άσχετο. Είναι η ουσία της παράστασης. Ότι ο άνθρωπος πρέπει τελικά να πάρει μια θέση. Να μην κλείνεται στον εαυτό του, να βγει έξω στον κόσμο και να διεκδικήσει. Αυτή είναι όλη η ουσία που προσπαθούμε να περάσουμε. Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή, όλος ο κόσμος είναι ένα απέραντο καζάνι που βράζει. Για να το συνδέσω και όλα σας πούμε, ο Πεσόα έγραφε λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο. Εντάξει, εγώ το βλέπω αυτό αντίστοιχες συνθήκες. Δηλαδή τώρα έχουμε μια Αμερική η οποία μέχρι πρότινος, μέχρι πριν 2 μήνες, 3 μήνες πίστευε ότι ήταν υπερκυρίαρχη και τώρα ξαφνικά τρώει το ένα χαστού και μετά το άλλο. Στην Ουκρανία ένα μέτωπο...
Τα μέσα ενημέρωση δεν το παρουσιάζουν και πολύ έτσι. Δικτυωμένα μέσα ενημέρωση, δηλαδή παρουσιάζουν ένα μονότερμα που παίζει και πώς θα σωθεί ο πλανήτης από τους κακούς μουλάδες. Μιλάμε, το έχουμε βιώσει και εδώ στην Ελλάδα.
Ναι,
αυτό,
εντάξει, εγώ δεν βλέπω κανένα... Εγώ έβλεπα μια εγγυήτρια δύναμη την Αμερική να λέει ότι θα μπω, θα καθαρίσω, θα φύγω. Και τελικά όλο αυτό το διάστημα απλά ψάχνει να βρει συμβαστικές λύσεις. Να βρει πώς μπορούμε να καθαρίσουμε λίγο το τοπίο, πώς δεν λειτουργήσε τελικά. Τίποτα, εγώ βλέπω ότι ο πλανήτης ολόκληρος, οι δυνάμεις οι οποίες είναι στην πρωτοκαθεδρία αυτή τη στιγμή, είπα, είναι σε ένα πανικό. Σε ένα πανικό να υπερισχύσουν και το θέμα είναι να μην πληρώσουμε εμείς τον δικό τους πανικό, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή σφάζεται κόσμος που δεν έχει καμία σχέση το δηλαδή είδα αυτό που
το πρωτάθλημα που έχουν στήσει Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, ενδεχομένως και η Ινδία, όλες αυτές οι οικονομικές υπερδυνάμεις, υπεριαλιστικές, αυτό ο κόσμος νομίζω δεν θέλει να παρακολουθήσει αυτό το πρωτάθλημα. Για να το πούμε όρους ποδοσφαιρικού.
Εντάξει, νομίζω θα αναγκαστεί κάποια στιγμή να το παρακολουθήσει και ο κόσμος, γιατί δεν γίνεται να καίγεται η αυλή του γείτονου και κάποια στιγμή.
Ναι, όχι,
να
δεν μην θέλει, δεν το αρέσει. Δεν το θεωρεί ως ωραίο θέαμα. Βίκυ.
Ναι, δεν. Και εγώ αυτό πιστεύω. Αυτό έχει να κάνει τέλος πάντων και θα το συνδέσω και εγώ με το έργο ότι ο Πεσόα έχει γράψει αυτό το έργο λίγο πριν το μεγάλο πόλεμο. Που σημαίνει λίγο πριν τη ρήξη. Δηλαδή μιλάει για ότι αυτό χρειάζεται, ότι έρχεται ρήξη, οπότε πάρε θέση. Αυτό είναι. Βγες το φως και πολέμα. Ναι. Με όλες τις δυνάμεις. Αυτό.
Ωραία. Λοιπόν, μία ανακεφαλαίωση. Ο ναυτικός του Φερνάντο Πεσόα στο Θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλής και είναι κάθε Τετάρτη στις 8.30. Εισιτήρια στο διαδίκτυο, άμα το ψάξετε, μην τα λέω πάλι τώρα, είναι πολύ εύκολο να το βρείτε και τα τηλέφωνα. Και όλα αυτά. Ευχαριστούμε και την Βίκυ Λέκα και τη Δανάη Γοργομήτη που ήταν μαζί μας εδώ, οι καλές ηθοποιές μας, όπως λέω. Έτσι, και ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη ρύθμιση του ήχου και προϋπαντούμε τον Ουαλίν Τελίας με το αραβικό δελτίο ειδήσεων, αφού αποχαιρετήσουμε με το Μπο Σουάρτ, ένα τραγούδι του 1929 από την σοπράνο Mary Garden. Τι ωραία που τα λέω.
Ναι.
Τέλεια. <New Jersey. laughs> Λοιπόν, φύγαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο. Ωραία Ελλάδας. 9.